Ja, god dag. Hyggelig at du har klikket deg inn til denne podcast. Jeg sitter her sammen med vår nettekspert, Ridder7.no. Hallo.
Hallo, hallo.
Hvor er du?
Jeg er i, kan nesten kalle det på studio, jeg er i kontoret ved siden av rektoren på Noroff videregående i Oslo.
Ja, du går altså VK1?
Ja, altså, ja, jeg går VG1 altså i mediekommunikasjon da.
Du går mediekommunikasjon, du er 18 år, og i tillegg til å videoblogge nærmest døgnet rundt fra ditt gutterom på Rygge, så er du innom hos oss hver onsdag med netttips. Det skal du også få lov til i dag, litt senere ut i sendingen, men først må du jo offisielt åpne podcasten nå, Ridder7.no.
Ja, velkommen til podcasten til verdens rikeste land. Hva er det jeg skulle si?
Hva du vil.
Jo, nå ble jeg litt usikker hva jeg skulle si, men...
Det greit, Ridder, du holder i bøtter og spann. Vi spoler tilbake til starten av dagens sending.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
God ettermiddag. Niklas er fortsatt på ferie. I studio står jeg, Mathias Nylena, og ser på kalenderen som viser onsdag 12. september. Og internett forteller meg at Kapp Verde har nasjonaldag i dag. Verdens morsomste mann, Louis C.K., har bursdag. Og at vi i dag kan feire Video Games Day. Så ta fram Amigaen og en flaske Amigo, 3 boksøl og en Xbox, drikk Amarone til et slag Commodore, eller spill Nintendo 64 fra 6 til 4. I dag er alt lov, for det er dataspilldagen. I dag så slår vi altså et slag for dataspillene, kulturens lausunge, om man skal kalle det det, kulturflorans white trash, brettspillenes nye eplekjekke, skoledomme fetter. Altså, du har jo bøkene og teater og balletten og sånne ting. Altså, indrefileten på kulturkua, finkulturen. Og så har du film og musikk, selvfølgelig. Stormaktene, kulturens USA og Kina, NRK og TV2, Mount Everest og K2, de alle driver med. Og så, der nede et sted, der har du dataspill. Kulturkuas kulturruke. Enormt populær. Millioner spillere, men uglesett holdt utenfor. Den kulturelle piken med svovelstikkene som ser inn på kulturelitens luksus, hvor operafolket får stadig flere og flottere designet operabygg i alle verdens storbyer. Dataspillbarna derimot får 1000 mikrobølgeovner, noen gorbier, og blir henvist til en uke i året på en gammel OL-arena på Hedmark. For en fornærmelse! Er det sånn det skal være? Krever dere ikke mer dataspill, folk? Ja vel, så sitter dere i hvert deres mørklagte rom, med hver deres Pepsi Max-flasker, i hver deres joggebukse og stirrer inn i skjermen. Hva kan lille jeg gjøre, annet enn å spille litt mer, tenker du kanskje. Men, hva om dere slo dere sammen? Vi kunne sett en cola-drikkende joggebukse her, som straks seg fra Outland på Oslo S, helt til Stortinget, hvor kravet kunne vært at nå har vi operahus, nå har vi litteraturhus, nå har vi dansens hus, på tide med et dataspillhus, midt i Oslo sentrum, formet som en enorm Tetris-brikke, eller en grønn sopp, eller et eller annet lattice. Jeg vet at dere kan dataspillfolk. Blir dere ikke påvirket av spillene deres da? Dere blir jo det. Dere blir jo påvirket av spill, og der driver de og gjør ville ting hele tiden. Altså, mye drøyere enn å ville bygge et kulturhus, så det må dere jo i hvert fall få til. Jeg husker forresten at jeg spilte Worms en gang, og ble så påvirket at jeg trodde jeg var et dataspill som het Worms. Ta mute på Counter-Strike et øyeblikk og heng med oss. Velkommen til VRL. P3. Det har kommet en melding til 1987 med kodeord P3, hvor det sitter, nei, hvor det er en fyr altså sitter og spiller spill. Han sier, har sittet og gamet hele dagen i stedet for å studere. Akkurat begynt med studeringen, men nå må jeg jo støtte dataspilldagen. Trengte ikke egentlig det. Hilsen Alateros. Og så står det i parentes, kan ikke bruke IRL-navnet i tilfelle mamma hører på. Det likte jeg godt. Alateros, han heter altså et eller annet til vanlig, men han er veldig redd for at moren hans også hører på nå. Og det kan jo hende at du gjør det, men til deg, mor, I tilfelle du har en sønn som kaller seg Alaterios der ute på nett, vit at han sitter og spiller dataspill. Og apropos dette med pseudonymer på nett, så får vi etterpå besøk av vår faste dataekspert, Ridder7.no. Han heter egentlig Kai Erik, og han rapporterer direkte fra sitt datahode fra Nordhoff videregående skole, hvor han går. Det skal bli spennende å høre hva han har å si. Vi får besøk av Asbjørn Slettemark, som kommer med en ny politisk poplåt til oss. Han har jo, altså, det var jo litt I anledning det amerikanske valget, at han denne uken har fått I oppgave av oss å velge amerikanske poplåter med politisk budskap. Mandag fikk vi Young Jeezy sin Obama-låt. I går så var det noe helt annet. Lynyrd Skynyrd sin ultrarepublikanske That Ain't My America. Hva han har I dag, ja, det finner vi ut litt senere. Og reporter Silje, som gravid, har altså vært på legekontoret og lurt sånn på hvorfor hun har lagt på seg. Gå ikke glipp av hvordan legen reagerer på det. Aller først skal vi til Mexico. Benedikte Bull skal fortelle oss om El Gordo, tjukken, en av narkobaronene som arrestert I det siste.
Dette er
P3. Og nå skal det handle om Mexico og den aldeles ekstremt forferdelige og blodige narkokrigen som koster 10 000 menneskeliv hvert år. Det siste vi kan lese på nettavisen nå at en boss ved navn El Gordo nå arrestert av myndighetene, og ja, da blir en vist ham, vet du, sånn som de blir her nede med skuddsikker vest på, og så omflakket av politi med finlandshette over ansiktet, du har sikkert sett de bildene der. Vi har med oss Benedikte Bull, førsteamanuensis fra Universitetet I Oslo. Hei!
Hei!
Du, Benedikte, kan du forsøke å forklare meg denne narkokrigen her så enkelt som mulig?
Ja, jeg vet ikke om det går an å forklare den så veldig enkelt, men det dreier seg jo altså om kriminelle organisasjoner som egentlig har lite med karteller I økonomisk forstand å gjøre, som frakter kokain fra Colombia og produserer marihuana og heroin og driver med pengeutpressning og kidnapping og mye annet fanteri, som har fått enormt stor makt I Mexico, ikke minst på grunn av tilknytning til maktapparatet. Så kom det en president til makta I 2006 som bestemte at nå skulle han ta knekken på det med koste hva det koste ville, med militær innsats, og kjørte inn spesialstyrker I mange ulike områder. Det førte til at kartellene bevepnet seg ytterligere, og de ble godt hjulpet av at det også militær avhopping I stor stil. Og så klarte de å knekke en del sånne pass-mafioso som eksisterte rundt omkring, altså at mafian hadde kontroll, og derfor var det relativt fredelig. Og det resultatet var et blodbad man ikke har sett maken til I Mexikos historie.
60 000 drept på 6 år?
Ja, det tallet litt usikkert nå, fordi myndighetene har vært ganske flinke til å hemmeligholde tallene, I hvert fall det siste året. Så det vet man ikke helt. Noen snakker om opp til 100 000.
Vi leser om massakrer på diskoteker, og altså, det tar helt av.
Ja, og det jo noe som har skjedd de siste årene, altså at man har sett massakrer på en kasino, diskoteker, kidnapping av busser fulle med migranter på vei fra Mellomamerika til USA, som blitt kidnappet, brukt I tvangsarbeid og drept. Og det har blitt en helt annen skala over det, mens tidligere så ble jo vold selvfølgelig brukt internt I mafiaorganisasjonen og mot sine rivaler, så det en mye mer storskala vold som foregår nå.
Hva tenker Ola meksikanere om det som foregår?
Det litt for delte meninger selvfølgelig. Jeg tror mange prøver å ikke tenke på det. De synes dette så forferdelig, fordi Mexico før denne eskaleringen de siste årene var på mange måter et ganske fredelig land. Mm. Og I hvert fall I store områder av Mexico var veldig fredelig. Og så skjer dette som noe som på en måte påvirker folk veldig forskjellig avhengig av hvor de fra, men plutselig så bor man I et område hvor to karteller strides, og hvor det skyting rundt husveggene, og det selvfølgelig forferdelig skremmende. Og det har også bidratt til en enda større mistillit til maktapparatet, både fordi det stadig blir avslørt at det folk som samarbeider inni myndighetsapparatet med disse kartellene, og fordi det bare viser den totale maktesløsheten som de tross alt gode kreftene innenfor den meksikanske staten har I forhold til å beskytte folk mot denne volden.
Jeg har besøk av Benedikte Bull, hallo.
Hei, hei.
Du er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og kan masse om narkokrigen i Mexico. Og som jeg nevnte i stand, nå har de altså klart å arrestere en boss der nede som de kaller El Gordo, eller er det tjukken på norsk?
Det er tjukken på godt norsk.
Tjukken, hvem er tjukken?
Tjukken er nå en av to toppledere i det som kalles Gulf-kartellet. Han har på en måte ikke vært noen lederfigur historisk. Det var lillebroren hans, som het Osiel, som ble arrestert i 2003 og sendt til USA i 2005. Men Gulf-kartellet, det er på en måte en av de klassiske, de litt sånn forrige generasjons narkokarteller i Mexico, som ble etablert som sånne mafiaorganisasjoner som smuglet alkohol og etter hvert marihuana og heroin, og så kokain til USA, opererte som relativt sånn hierarkiske organisasjoner. Så han er på en måte en viktig sjef i et av kartellene som er litt på vikende front, for de som virkelig kjører, altså de er de sterkeste i Mexico nå, det er en ny type organisasjoner som driver nærmest sånn franchise-virksomhet, og er mye mer desentraliserte.
Så de gamle kartellenes tid er på en måte forbi, nå er det mer anarkisk og kaotisk?
Ja, det vil jeg si. Altså, Gulf-kartellet er nok en av de som fremdeles henger med, men nå er jo da flere av deres toppledere tatt, så det spørs hvor lenge de på en måte er med og er viktige aktører i det nordøstlige Mexico. Ja. Viktig å huske på at alt dette her er veldig lokalt også, det er veldig forskjellige grupper som opererer i de ulike delene av Mexico.
De siste seks årene så har altså 60 000, kanskje flere, blitt drept. Klarer myndighetene å slå ned på denne narkokriminaliteten?
Nei, det er jo tydelig at de ikke klarer. De har tatt ganske mange toppledere, ikke bare tjukken her, men flere andre også. Men det har vist seg at strukturen på disse organisasjonene er så desentralisert at det dukker opp en ny leder med en gang en blir tatt, og det man oppnår er ofte å svekke en annen gren av samme organisasjon eller en konkurrerende organisasjon hvis man svekker en. Man har klart å få ned volden noe i visse deler av landet, særlig nordvestlige, i Ciudad Juárez, som lenge var verdens mordsentrum. Der har man klart å redusere volden ganske betydelig. Men det tror mange at det er først og fremst fordi det såkalte Sinaloa-kartellet nå har ganske sterk kontroll der, og ikke så mange viktige konkurrenter, og det gjør at også voldsnivået går ned.
Litt sør for Mexico ligger jo Colombia, og de har jo slitt masse med narkovold de også, men nå så kjører de en turistkampanje hvor det med slagordet «The only risk is wanting to stay». Har Colombia kommet seg ut av problemene Mexico sliter med?
Ja, de har helt kommet seg ut av det, er vel kanskje dratt litt langt, men det er helt klart at det er mye fredeligere i Colombia nå enn det var på slutten av 90-tallet. Bogotá gikk nylig ut med at nå hadde man redusert mordraten til 16 per 100 000 innbyggere, som er faktisk veldig lavt i latinamerikansk sammenheng. Så de har absolutt noen grunn til å fremme det, og det er store deler av Colombia som er veldig fredelige. Det de gjorde der funket det litt bedre, den strategien med å ta toppene, ja, enn det har gjort i Mexico, fordi strukturen på hele businessen var ganske annerledes.
Hvordan tror du ting kommer til å utvikle seg i Mexico da?
Ja, det er veldig mye usikkerhet nå i forbindelse med at det kommer en ny president til makten. Han har sagt han vil fortsette med den militære strategien, men han er representant for det partiet som historisk har dominert meksikansk politikk, og som historisk var i allianse med narkokartellene. Og det er jo noe av det som har gjort problemet så uhåndterlig, men denne typen allianser klarte også å beholde et relativt fredelig overflate mens narkotrafikken gikk sin gang under overflaten. Om de vil prøve seg på noe lignende nå, han sier selvfølgelig at det kommer ikke på tale, men det kan skje, og da kan man kanskje få se en redusert voldsrate.
Vi får se hvordan det går. Tusen takk for at du var innom hos oss, Benedikte Bull fra Universitetet i Oslo.
Bare hyggelig.
Dette er P3.
Og hver onsdag så skyper vi opp til Noroff videregående skole. Der, på et kontor, vegg i vegg med rektor sitt, sitter vår teknologiekspert og går på skole, Kai-Erik Martinsen. Hallo!
Hallo, hallo. Hvordan står det til?
Det går veldig bra med meg. Hvordan går det med deg?
Her går det strålende, vet du.
Kai-Erik, du er altså en vanlig gutt på skole, men på internett så har du en annen identitet. Du kaller deg Ridder7.no, og du driver med videoblogging om teknologi. Vi kan høre vignetten til YouTube-programmet ditt.
Som seer kan du chatte direkte i kommentarfeltet, stille spørsmål og delta underveis i sendingen. For at sendingen skal bli så bra som mulig, anbefales det at du deler denne live-videoen med dine venner. Men det regner jeg med går helt greit, ettersom det bare er dødskulle folk som følger med, akkurat sånn som deg.
Det er altså Ridderens live-video. Har det vært mange bra sendinger i siste?
Ja, det har vært veldig mange bra sendinger, og jeg får stadig flere nye som ser på det. Det er vel alltid hyggelig når det er nye folk som følger med, og da ønsker jeg alle godt velkommen, altså.
Ja, og hvor er det du lager disse filmene fra, egentlig?
Hvor jeg får ideene fra, tenker du?
Nei, hvor fysisk?
Og ja, fysisk så lager jeg jo de i Rygge, altså.
Fordi du har jo på en måte gjort om gutterommet ditt, du, litt til et slags TV-studio.
Ja, det kan du egentlig si.
Noe sier meg jo at du bruker litt mer tid på dette enn kanskje foreldrene skulle ønske iblant.
Ja, det stemmer nok veldig godt, egentlig. Ja. Jeg bruker kanskje litt for mye, men men det er moro, da.
Ja, det er moro, da. Og i dag, 12. september, er en viktig dag, Kai-Erik.
Veldig viktig dag, i hvert fall i teknologifronten, for at Apple har i dag en sånn Apple-lansering i kveld klokka 19 norsk tid. Mm-hmm. Og de skal mest sannsynlig lansere en ny iPhone i kveld.
Ja, tror du det?
Ja, altså det er det ryktene skal ha det til, men igjen så er det også sikre kilder som tyder på at det er iPhone 5, da.
Men hvordan skal du dekke denne begivenheten på videobloggen din, du da, Ridder?
Jo, altså i kveld klokka 18.30, jeg begynner altså en halvtime før for å være litt sånn klar så folk får samlet seg og sånn. Mm. Så 18.30 på ridder7.no så har jeg altså livesending i kveld, og jeg skal dekke det underveis mens det pågår. Altså, jeg har ikke lov til å videreformidle sendingen, for det gjør ikke Apple selv engang, men ja, vi skal snakke rundt om det. I kommentarfeltet så kan du liksom direkte chatte og si den i meningen hva du tror kommer, så kan vi se hva som stemmer og hva som ikke stemmer, og snakke om rykter og så, for det er veldig morsomt å se hva som stemmer og ikke.
Kan hvem som helst se på videobloggen?
Ja, faktisk, hvem som helst, så lenge man har opp å si godt mel i posen, så lenge man oppfører seg greit. Mm. Ja, det nytter ikke å være, jeg håper å si det, det nytter ikke å være subjektiv. Du må liksom være med og liksom være hyggelig og være deg selv, rett og slett.
Mm. Og dette her kommer til å fortsette utover de små timene, eller?
Ja, altså, nå har jeg ikke noen fast plan for når jeg skal stoppe sendingen i dag, men jeg tenker sånn kanskje en halvtime etter den offisielle er over, sånn at vi også bruker en halvtime på å liksom diskutere hva som egentlig kom.
Ja, ja, ja. For det er jo skoledag i morgen også.
Stemmer det, mm. Så ja, jeg må også ta forutsetningen det, sånn at vi får se hva som skjer egentlig.
Mm. Men jeg skjønte at du hadde en spesiell hilsen du ville komme med til oss i dag.
Ja, så jeg ville gratulere veldig til Henrik Lauritsen, som fyller altså 16 år i dag. Gratulerer til Henrik Lauritsen.
Gratulerer til Henrik. Er det en klassekammerat, eller?
Det er en god klassekammerat. Han har også vært veldig støttende når det kommer til YouTube-kanalen min, så han har vært veldig, veldig, veldig god til å hjelpe meg å få trafikk og sånn, så det er veldig fint.
Strålende. En slags venn slash webmaster.
Ja, eller slash manager, kan du si.
Grattis med dagen til Ridderens manager, Henrik, som blir 16 i dag. Du får jo ha monsterlykke til med nattens og kveldens livesending i anledning Apple-lanseringen, Ridderen. Og takk for at du var innom.
Jo, tusen takk for at du var med.
Reporter Silje Saugen, hallo.
Hei, hei.
Du er jo en lurendreier.
Du er det beste jeg vet.
Og i tillegg er du gravid.
Ja!
Det er jo ikke så lett å se folk gjennom radioapparatet, men for de som ikke ser deg, så er du altså gravid i 7. måned. Det begynner å synes.
Ja, jeg er ganske svær, eller jeg har i hvert fall opparbeidet meg en ganske kjøttfull mage de siste månedene, så det viser det ingen tvil.
Nei, det er ikke tvil, fordi inni der ligger det et barn. Og du har kombinert denne lurendreier-lysten din med at du er pregolini.
Ja, så jeg har rett og slett tatt på meg en skjult mikrofon og stukket til legen og latet som at jeg ikke visste at jeg var gravid. Bare at jeg hadde lagt på meg litt.
Herregud, jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer. Vi hører hvordan det gikk.
Ja, det var meg. Å, takk. Det er bare at jeg er litt bekymret, skjønner du. Fordi jeg har plutselig bare begynt å bli ganske feit, eller...
Det ser ikke sånn veldig feit ut, men...
Ja, det er på magen, da. Jeg har jo vært på ferie nå i 3 veker i Italia, og drukket masse øl og etter pizza og sånn, men... For jeg har tenkt at det kanskje er forstoppelse, for det har jeg fått før.
Før du dro på ferie, hvordan var statusen din da?
Nei, da var jeg følt det med helt vanlig kropp.
Hvor pleier du å ligge på i vekt?
Sånn 55.
Har du veid deg nå, eller?
Ja, nå var jeg jo kanskje gått opp sånn 20 kilo eller noe sånt.
På 3 uker?
Ja, det vet du ikke. Jeg vet ikke om det har skjedd på 3 uker.
Den här legen är ju till vanlig en ganska högröstad och morsom fyr, men nu satt han bara med öppen mun och skribbla på en block, men så jag förklarade varför jag trodde det hade blivit så fett. Och när han bad mig om att lägga mig ner på bänken så märkte jag att det blev helt varm. Både för att ryggen min efter 7 månader på kyrka har börjat att svikta lite, men också för att jag hade tejpat fast en radiosändare på ryggen.
Du känner, jag har lite ont i ryggen, ska jag lägga mig helt ner alltså? Okej. Okay. Alltså nu är du känner jag har fått lite sån navle som står ut över så jag har tejpat över naveln så inte ska visa.
Det var bevegelse här ja, men
det var bevegelse. Ja, men istället så tog jag sån här laxerande för jag tänkte jag skulle prova. Så jag följde det liksom bullra lite i magen.
Har du haft någon leversjukt om eller sånt du? Alltså sånt tänkte att du har någon leverskada eller?
Nej.
För då får man på något sätt såna sitter som det heter alltså väskebukunsen men det är ju väldigt unormalt.
Men är det inte bara fläsk då efter ferien?
Nej, det är det definitivt inte.
Men så ligger där så ser magen ut som en levande geléklump och han legen står med bägge händerna på magen min och stirrar med spörrande in i ögonen för han släpper bomba.
Men är du gravid?
Nej, jag har inte.
Ja, det är du inte. Du är inte gravid.
Nej, det är möjligt att jag är gravid.
Okej. Okay. Ja, jag bara spörrar. Har du tagit några gravidtester?
Nej. Jag har inte haft sex.
Nej. Det beveger sig, det er barn igjen.
Nei, du tuller.
Nei, kjenner du ikke at det beveger sig? Kjenner du ikke at det spark her oppe?
Ja, men jeg trodde det var sånn.
Det er jo spark fra unge her oppe. Den sparker jo med beinet sitt. Altså, hvis ikke du gravid, så vet ikke jeg hva det er.
Jeg er samboer med en dame.
Ja, og dere har ikke gjort noen forsøk på å bli gravid.
Nei.
Men du, jeg synes det sparker inn her, ja. Jeg synes det virker som det baby her.
Hæ? Herregud, hva skal jeg si da? Kan du bli gravid uten å ha pult?
Nei, vanligvis så blir man jo ikke det.
Jeg fikk skikkelig følelsen av at han trodde jeg var gal, men for å gjøre det enda mer komplisert, så måtte jeg jo fortelle om mitt utsvevende natteliv.
Men jeg har jo vært på byen da, som jeg ikke husker noe av.
Men har du vært sammen med menn da?
Eller? Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling. Hvordan...
Ja, har du våknet opp en dag da?
Ja, jeg har våknet på hjemme.
Hvis jeg skulle sette pengene mine på, så er du jo gravid, og du er ganske langt på vei, for å si det rett ut.
Hvor langt da?
I hvert fall 6 måneder.
Hæ?
Jeg ville dratt ned på legevakta, og så ville jeg ha sagt at jeg har vært hos en doktor som mener jeg er gravid. Jeg mener at jeg bare må være feit, men han sa at den eneste måten å få avslørt hjelpe, for å ta på nødvendig din. I samboere, er du gift, eller er du...
Jeg er gift.
Det blir vanskelig å prøve å forklare dette her, men... Den eneste måten å få avslutt hvordan det ser ut inn i magen din, det er å gjøre en hel ultralyd. Det gjør du med en gang.
Nei, men jeg skal gjøre det.
Du, gi meg en liten tilbakemelding på mail, da.
Ja.
Jeg blir jo litt nysgjerrig nå. Ha det godt, da.
Ha det.
En tilbakemelding på mail ville han ha, altså. Hva skjedde når du avslørte spøken, da?
Nei, altså, jeg kunne ikke vente så lenge. Jeg gikk jo inn igjen med en gang, ja. Og han så jo helt forfjamset ut, sant? Han trodde jo at jeg var gal. Han trodde jeg var en gal dame. Så jeg brukte jo faktisk litt tid på å liksom overbevise ham at jeg vet, jeg er gravid i 7. måned, jeg er ikke gal, det er radio. Så, stakkars fyr.
Stakkars fyr. Og, men han kunne jo fortelle deg, hvis nok at han hadde opplevd, han har opplevd jenter som ikke har merket at de var gravid.
Ja, ja, han hadde jo vært borte det før, men det var ingen han hadde på en måte undersøkt som var kommet så langt da, for det var, nå var det jo ikke tvil, det sparket jo i vilden sky.
Hvis du vil vite hvordan vår reporter Silje ser ut nå som hun er 7. måned gravid og altså lurer leger med å ikke skjønne hvorfor hun er så feit, stikk inn på facebook.com/rikest og se et bilde av vår fagre reporter. Silje Saugen, takk for deg!
Adem.
Du hører på Petre.
Niklas er jo ikke her, det vet vel alle nå. Han er i Los Angeles, og jeg, Mathias Nylena, står her mutters alene fram til klokka 5. Men nå er 2 kjekke bodekarer innom med en viktig beskjed.
Hei, det her er Sirkus Eliassen. Vi skal snart ta med oss hos Samsaya og verdens rikeste land og besøke en skoleklasse.
Det blir rett og slett verdens beste samfunnsfagtime. Og for å vinne så må du ta et bilde av kjærlighet. Enkelt og greit.
Bare elever på videregående skole kan delta. Du laster opp bildet ditt og finn mer info på p3.no.
Lykke til!
Yes, vil du ha konsert med Sirkus Eliassen, Samsaya og oss i verdens rikeste land for en litt annerledes skoletime? Stikk på p3.no og last opp ditt bilde av kjærlighet. Det har kommet inn en del fine nå, altså blant annet et bilde av et jordbær som delt i 2 og ligner et hjerte. Eventuelt 2 testikler, Du kan jo se selv og bedømme hva du tror det er. Vi la et bilde vårt på Facebook-siden vår akkurat nå. facebook.com/rikeste. Og altså, stikk inn på p3.no, send inn et bilde og vinn! Bare fantasien setter grenser. Temaet er kjærlighet. Jeg gleder meg til å se ditt bidrag, og selvfølgelig til å dra på tur med Sirkus Eliassen og Sam Saya. p3.no for mer. Fram til klokka fem på P3 kommer lydverkegeneral Asbjørn Slettemark innom med en ny politisk poplåt. Kadra Josef er dagens refser og roser i en rett og to feil, men straks er det sport med Sveen.
Dette er P3.
NRK i samarbeid med Rune Jarstein presenterer
Sport med Sveen Biskård Sømmer!
Det var voldsomt.
Ja, det er voldsomt i dag.
Det var det Rune Jarstein som hadde gitt oss litt ekstra trykk.
Ja, du hørte, han klikket ut, så det ble voldsomt.
Fantastisk! Jeg elsker det. Vi begynner med sportsoppdateringen fra det store utland. Er du klar?
Jeg er klar.
Tore André Flo blir ny trener i Chelsea.
What? Er det sant?
Det er helt sant.
Wow!
Det er syke nyheter. Ja. Det er riktig nok bare Chelseas ungdomslag, men Tor André Flo har altså nå fått rollen som trener for Chelseas lag for unggutter mellom 16 og 19 år.
Ja, men det er jo rått, ja. Men det er Chelsea.
Det er ordentlig Chelsea.
Men det er, ja.
Det er juniorlaget da. Ja. Han er foreløpig bare ansatt for en periode på 2 måneder.
2 måneder.
Ifølge TV 2. Ja. Det er jo ekstremt kort.
Ja, det er kort, altså.
Det er ikke mye du rekker på 2 måneder.
Er han hovedtrener? Er han assistenter? Er han keepertrener? Er han sånn waterboy, kanskje?
Altså, jeg vet ikke helt hva han skal gjøre på 2 måneder, men det er min teori at det kanskje er han blir ansatt nå, og så er det mulighet for kanskje en slags forlengelse, da.
Det er sånn som vi har det her i NRK, det.
Ja.
Man blir ansatt for noen måneder, og så får man se.
Ja.
Om man duger eller ei.
Uansett, Tor André Flo, vi ønsker deg lykke til i engelsk fotball.
Lykke til.
Ja.
Engelsk juniorfotball.
Juniorfotball, ja, 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 ja. For det vi. Så kommer vi til en annen sak fra engelsk fotball. Denne gang fra damefotballen. Der du nå har altså muligheten til å stå i mål for et helt suverent lag. Brislington Ladies FC søker etter noen til å stå i mål.
Stå?
Ja, du trenger ikke engang å være god, sier de. Du må bare stå der. For det er Brislington, de er altså så suverent gode i fotball at de bare slapp inn 5 mål i hele fjor.
Mm-hmm. Oi! Men altså, vil de ha en dårlig keeper da?
Altså, jeg tror ikke de bryr seg. De er så gode at de trenger bare noen til å stå der. Du er knapt borte i ballen, og nå vil de altså ha en ny burvokter ifølge metro.co.uk. Så her kan du rett og slett bare melde deg opp, altså.
Ja.
Det laget her er vi så...
Du må være dame da, antagelig.
Ja, det vil jeg nesten tro. Men det er jo mange som er det.
Mange som er det.
Det er veldig mange som er det. Laget er vist så suveren at bookmakerne ga de 10.000 til 1 i odds på at noen andre lag enn de kom til å vinne.
Ja. Hva sa du? 10.000 til 1 i odds?
Ja, det vil si at hvis du satser 100 kroner på at noen andre kommer til å vinne den serien, så blir du millionær.
Oi.
Så jeg tror det lar det være siste oppfordringen.
Ja.
Sats 100 kroner på at Brislington Ladies FC taper.
Brislington Ladies, 10.000 til 1 i odds.
Riktig, det er riktig.
Altså, jeg vet jo at du så på dette. Straffa i går. Det var gøy.
I går var det faktisk, for første gang på lenge, gøy å se Norge spille landslagsfotball.
I hvert fall mot slutten.
Ja, i hvert fall på overtid. Ja, da var det gøy, altså.
Ja, det var helt rått, faktisk. Da fikk den der statuen din, vet du, helt nytt liv.
Ja!
Den godeste gigantrisen utenfor slottet. Stikk inn på Facebook-siden vår hvis du ikke vet hva vi snakker om.
Ja.
Det skal handle om Riese, kanskje?
Det skal handle om landskampen, i hvert fall.
Mm.
Dessverre ikke om Riese, for etter landskampen i går, så har det jo på en måte i pressen bare handlet om alt annet enn det sportslige, dessverre. I dag så har Idretts-Norge vært opptatt av Rune Jarstein. For etter at Norge slo Slovenia i går, så havna mye av fokus på at den norske keeperen Rune Jarstein hadde gjort en tabbe, og det blåste seg ut av alle proporsjoner etter dette her intervjuet med TV2s Harald Bredli.
Men noen sier at det er en tabbe, at den ballen skal du ta i keeperhjørnet eller slå den unna. Men du ser ikke sånn på det?
Jeg tok den, jeg gjorde det, så... Men, ja, dumme spørsmål. Jeg gidder det som dumt, altså.
Joshua?
Ja, det såkalte begre rant over for Rune Jarstein i går, og det er kanskje ikke så rart. Han har nettopp vært gjennom en dramatisk kamp og høyt oppe og full av adrenalin. Og så møter han en presse som prøver å gjøre han til syndebok, selv om vi vant. Han får rett og slett nok, og i dag fortsatte pressen jakten på Jarstein, som endte opp med å skjelle ut en fotograf. Og det, ja, det synes jeg faktisk nesten er greit. Ok, Jarstein ble forbanna, men det er ganske vanlig i idretten. Folk som blir opprørt er faktisk noe av det som tiltrekker, i hvert fall med mest, med idrett. Og det er jo antageligvis det her sinna krigergenet som gjør at disse folkene nettopp er gode i idrett. En av mine favorittsinnetagge, det er tennislegenden John McEnroe.
You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Chalk flew up! It was clearly it! How can you possibly call that out? That's my question! The question, jerk!
Hør på dette. Dette er jo raseri i sin pureste form, men det er litt deilig å høre på. John McEnroe gjorde dette ofte. Så ofte at folk til slutt forventet det av han. I amerikansk fotball ser vi meltdowns og kjefting flere ganger hver eneste sesong. Et av de mest kjente har til og med blitt samplet inn i populærmusikken.
Will the next person that sees anybody throw anything onto this field, point them out, or get them out of here? You don't live in Cleveland!
Dette er lyden av treneren til Cincinnati Bengals og et orkester som heter Herzog. Sinnetaget har vi hatt i mange idretter, ikke bare fotball. Eric Cantona ble ikonisk da han banket opp en fan, og den tikkende bomben Mike Tyson var i så mye trøbbel at han fikk et begrep oppkalt etter seg. Tysonic people kalles folk som gjør så mye rart at det faktisk forventes at de skal drite seg ut. Rune Jarstein og Jon Arne Riise denne uka her er litt Tysonic. Men tilbake til Jarstein. Er det ikke på tide at vi lar han være i fred? Et av mine favoritteksempler på krangling handler om nettopp dette å la folk være i fred.
If your child goes down the street and somebody makes fun of him because he dropped a pass in a pickup game or says he's fat and he comes home crying to his mom.
I 2007 så tok Oklahoma State sin trener Mike Gundy et oppgjør med pressen, som han mente bare spredde dritt om utøverne. Kraftsalva som Gundy leverte ble møtt med applaus fra deler av pressen. Det kan jo kanskje være noe å vurdere for Drillo og landslaget.
If you want to go after an athlete, one of my athletes, you go after one that doesn't do the right things. You don't downgrade him. Because he does everything right and may not play as well on Saturday. And you let us make that decision. That's all I got to say. It makes me want to puke.
Dette er
P3. Og nå skal det bedrives lavterskel samfunnsrefs og ros, som alltid på onsdager. Vi skal ta inn gjesten, men først en liten vignett. Ok! En rett og to feil i dag! Kadra Josef?
Ja.
Hei!
Hei!
Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Altså, for noen år siden så var du på alles lepper. Du ble kåret til årets navn i VG, etc. etter at du avdekket... Ja, hva var det du egentlig avdekket, Kadra?
Religiøse lederes holdning til kvinneomskjæring, blant annet.
Med skjult mikrofon?
Jep.
Så gikk du altså inn hos imamer og fikk ut sitater som sjokkerte halve Norge, eller kanskje hele.
Ja.
Hvordan ble livet ditt endret etter det?
Det ble jo litt ståk, men sånn blir det jo alltid når man tuller med de store gutta. Mhm. Så, men ellers har det gått fint. Bare å komme seg videre i livet, det.
Men jeg ser på Wikipedia at du lever.
Jeg lever.
Skjul, står det der.
Nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg bor i Oslo og er vanlig Oslo-jente, og, så det går fint. Mm.
Men driver fundamentalister og kaster tomater etter deg på gata og sånn?
Nei, de begynner å bli vant til meg nå, etter at jeg har dyttet på dem i så mange år. Så vi vet, kanskje vi blir litt venner en dag.
Du skal få lov til å refse et par ting ved det norske samfunnet om litt, men først kan vi jo starte med litt bedre ting. Gi oss en ting du synes er godt ved det norske samfunnet, Kadra.
det som bra med det norske samfunnet, og det jo egentlig en institusjon som får mye bråk, men det at alle får gratis legehjelp, ja. Synes jeg veldig bra. Spesielt barn frem til de 18 år får det, og fastlegeordningen, altså, det jo helt genialt. Hvis man sammenligner det med andre land, så har vi det kjempebra, altså. Så ja, jeg sier gratis helsevesen.
Gratis helsevesen. Det er veldig greit å vite at når man brekker armen, ja. så blir man ikke ruinert.
Nei, det veldig fint å vite. Ja. Også det med at ja, kvinner føder, og du vet liksom at du får en baby, og du kan gå hjem uten å hverken du eller ungen har dødd. Da. Så ja. Det jo veldig mange positive ting som ja. Er veldig bra, men jeg tror at vi ofte glemmer det da. Mm.
Ja, det jeg kom på her om dagen var jo at jeg driver og hos tannlegen for tiden. Akkurat så har jeg en sånn midlertidig fylling som snart må byttes ut med en permanent en, og det koster. Det ja. Koster flesk.
Da blir du ruinert.
Ja, ja.
men altså, det er både, ikke sant, vi hører jo hele tiden om lange køer i sykehusene, og at folk ikke får den behandlingen de skal ha og sånne ting, og det jo selvfølgelig sikkert masse som dårlig, men trenger du litt nødvendig hjelp, så får du jo det. Det tror jeg man må huske på i hverdagen,
da. Da husker vi på det i hverdagen. Er det hverdag?
I hvert fall du og jeg som har forsøla.
Ja, vi står her og er litt tufse sammen, og koser oss over at hvis det skjærer seg helt, så får vi den hjelpen vi trenger uten å bli ruinert.
P3.
Sirkus Eliassen, som du altså kan vinne en liten intim konsert med i klasserommet ditt, hvis du går inn på P3.no og blir med i vår konkurranse, da kommer verdens rikeste land, Sirkus Eliassen, og som sa jeg, på besøk til din skole. Sjekk ut altså P3.no for mer detaljer. Men her nå vi midt i ei refs- og rosespalte. Okay. En rett og to feil i dag! Kadra Josef. Josef?
Josef.
Jeg på Wikipedia. Det jo mitt eneste bibliotek. Der står at du egentlig heter Kadra Nord.
Nei, det stemmer ikke. Jeg har aldri vært på Wikipedia, men jeg hører at folk som sier at jeg har hett Nord og sånn. Det stemmer ikke. Jeg heter Yusuf. Jeg har alltid hett det, liksom.
Du er småforkjøla, men heldigvis så har vi et helsevesen som tar vare på oss.
Yep.
Det er det du liker ved det norske samfunnet, i hvert fall det du ville trekke fram i dag.
Ja.
Nå skal du få anledning til å trekke fram et par ting som kanskje ikke like bra.
Jeg tenkte litt på deg, og jeg hadde jo sånn A4-ark da. Ja. Men så måtte jeg jo innskrenke dette til to, og jeg tenkte på hva det som irriterer meg mest. Og da har jeg kommet frem til at i Norge så er det alt for mange dumme mennesker som tjener alt for mye penger. Ja. Og det irriterer meg, og jeg merker liksom at jeg gremmes. Og jeg kan jo blant annet liksom gi eksempel på han Haudemann, for eksempel, han som har gift med Marte Krog. Ja. Så hver gang han åpner kjeften, så han oppfinner ikke krytt akkurat. Og så er det jo Rimi-Hagen, og så er det Petter Stordalen, og den guttingen der, jeg får så vondt av dem. Og jeg savner rike, spesielt mennesker og menn, som på en måte klarer å se lengre nesetippen sin, som ikke bare enten syter om for mye formueskatt, eller viser frem den nye bilen sin, eller klager på at det for mye likestilling i Norge, liksom. Mm. Jeg får så lyst til å riste dem, eller slå til med et par tusenlapper fra deres egen lomme. Så det vil jeg trekke frem.
I går så gikk NHOs nye leder Kristin Skogen Lund ut og sa at Norge trenger flere rike folk.
Ja, det gjør vi, men vi trenger flere rike folk som har litt oppe i huet.
Ja,
og som har sosial samvittighet, og som klarer på en måte å forstå at de er en del av dette samfunnet. Mm. De har liksom ikke blitt rike av seg selv. De er ikke en egen øy, liksom. Men det er jo, altså, nå skal ikke jeg liksom dra alle over en kamp, det er jo en som jeg er veldig sans for, og det er jo han, Johan Andresen, tidligere tidmann. Mm. Han har jo en sånn sosial samvittighet, og liksom bidrar til forskjellige prosjekter og drar fram unge talenter og mennesker. Og sånn. Og jeg mener at vi trenger flere sånne. Vi trenger ikke flere Rimi-Hagen, liksom.
Nei. Hvem er liksom ditt idol? Hvem bør være den store ledestjernen av alle verdens milliardærer der ute som norske rikfolk bør se mot og tenke bare sånn, jeg må bli som han?
Nå spurte jeg vanskelig. Jo, jeg synes jo at Bill Gates på sine eldre dager er jo veldig bra. Ja. Altså, han har jo et prosjekt som heter One Computer Each Child. Det synes jeg er veldig kult. Mm. Der du skal liksom gi en PC til verdens fattige barn og sånne ting. Det synes jeg er veldig kult. Altså, det med å satse på de fattige landene og bidra, det liker vi.
Så til alle rikfolk som jeg vet hører på her nå.
Skaff dere mer opp i huet.
Skaff dere mer opp i huet. Bli mer som Bill Gates. Sa Kadra Josef. Vi skal ha en dårlig ting til ved det norske samfunnet straks. Ja, vi er med. En rødt og to feil. I dag for et trommespill av dere. Kadra Josef. Hei, Kadra.
Hei.
Du er litt forkjøla,
ja.
Men du valgte likevel å ta turen til oss. Det yep. setter jeg pris på.
Takk.
Du har, altså nå, akkurat nå så er regnestykket i null, for nå har du gitt oss en pluss og en minus.
Ja.
Du har fortalt at du liker det norske helsetilbudet, for at det er altså tross alt et av verdens beste og rimelig, rimelig.
Mm. Mm.
Og så har vi gått litt mer løs på de rike her til lands.
Yep.
De så ikke så mye lenger enn til nesetippen din, syntes du?
Nei.
Og dette med syting, har jeg skjønt, er en hovedingrediens i også ditt siste punkt på plakaten?
Ja, altså jeg er jo andre eller første generasjons innvandrer, og jeg kom hit når jeg var 20 år. Ja. Og jeg ser jo det mye, kanskje mye klarere enn nordmenn selv ser det, men det er så synssykt mye syting i det landet her, at halvparten kunne vært nok. Og alle syter, jeg syter jo i stedet om de rike, så jeg er jo med på røkla selv.
Ja, ja.
Men vi syter for mye, og jeg tror at noe av det er at vi har det så jævlig bra, og så går vi rundt og føler hele tiden, hvordan har jeg det egentlig nå? Hvordan føler jeg egentlig nå? Ikke sant? Og det gjør jo at folk blir syke, og folk syter. Sånn at jeg har et par ting jeg pleier å gjøre. Hvis jeg går på gata og møter en bekjent som ikke jeg har sett med en stund, så spør jeg aldri, hvordan har du det? Jeg gjør ikke det.
Nei.
Fordi da kommer jeg til å stå der i 20 minutter og få høre om kona som er utro, eller ungene som ikke oppfører seg, eller studielånet, altså, ikke sant? Alt sånn det er faen meg ubetydelig da, i verdenssammenheng.
Ja.
Sånn at jeg pleier alltid å spørre, det meste bra? Hvis du spør om det, så tenker den personen, ja, kona er egentlig ikke så gæren, og barna har jo egentlig fint, og alle er friske og raske, og ja. Det meste bra.
Det meste bra.
Da går det jo på under 2 sekunder igjen.
Ikke sant? Men du kom jo altså til Norge fra Somalia.
Ja.
Og Somalia er jo et av landene som virkelig sliter i verdenssammenheng og ligger langt nede på de fleste skalaer. Er det mindre syting i Somalia?
Ja, men jeg tror det er mindre syting i de landene der folk har det vanskelig. For det handler om å stå opp om morgenen og overleve og skaffe mat i barna sine. Og man setter seg ikke ned og tenker, hvordan har jeg det egentlig nå? Det handler jo om perspektiv da. Og jeg sier jo ikke at folk ikke skal syte, men jeg tror at generelt så har vi det, unnskyld uttrykket, jævlig bra i det landet her.
Ja.
Sånn at, det er, ja, jeg merker at jeg blir litt sliten av det. Det ser du på radioprogrammer, politikere syter, og alle syter.
Og så en liten, hvis jeg kan få slenge meg med på dette ja. Her, så vil jeg nå si til alle studentene der ute, eller alle ekstudenter som hører på, at dette med å syte om lånekassa, jeg begynner å bli litt lei, personlig. Alle har et studielån som må betales, og la oss bare ikke syte om det
ja,
i dag.
Ja, og du kan ikke forvente å få sixpack hver helg, eller noen Nei. Helger må du klare deg uten jævla sixpack igjen.
Kadra Josef, tusen takk for at du var innom. Kort oppsummert nå, vi må syte mindre, spesielt de rike. De må bli mer som Bill Gates. Og når man er syk, sånn som Kadra her, som er litt småforkjøla, så er det godt å kunne gå til legen og få hjelp uten å blakke seg helt.
Yep.
Takk for at du var innom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du er på verdens rikeste land på P3. Vi spiller Lido Lido med Different.
Du hører på P3.
Du hører på verdens rikeste land på P3, og med meg nok en gang. Og premiere klar i dag, ja. Asbjørn Slettemark fra Lydverket.
Yes, 21:30 i kveld på NRK 2 så braker det løs med sesongens første Lydverkesending, og kommer for selveste The Killers på besøk ja. Live fra sentrumscene.
Herregud, som folk ønsket seg å dra på P3-sessions med Killers i forrige uke, og det var jo mange som ikke fikk gjort det. Kanskje er det et plaster på såret å se resultatet på Lydverket i kveld?
Ja, det er faktisk mer enn et plaster på såret, for jeg har sett de ferdige klipp låtene som vi da skal sende. Og da ga meg faktisk enda litt mer gåsehud enn jeg fikk på selve konserten.
Ja. Sjekk det ut på NRK i kveld. Men nå skal det handle om amerikansk politikk og politisk musikk. Denne uka har vi spilt politiske låter her på P3. Young Jesus, Obama-hymne My President. I går, Lynyrd Skynyrds republikanske motstykke That Ain't My America. Hvor skal vi i dag?
I dag så skal vi til et fantastisk fengende punkrockband som heter Rise Against, som jo et av de få store politiske bandene i 2012.
Ja, for altså, når jeg ser gjennom hva vi spiller til vanlig på P3, så er det veldig lite politikk.
Ja, det ikke så masse... Hva skal jeg si, det ikke så masse politisk brodd i hverken Foo Fighters eller Skrillex. De fleste synger om veldig sånn kosete ting, men Rise Against holder fanen høyt hever for den sånn ultratydelige politiske rocken.
Er de anarkister, kommunister, republikanere som Linus Gunnar, hvor er det de plasserer seg?
Jeg tror vi kan plassere de veldig langt ut på venstrekanten. Ja. Litt sånn antikapitalister, skråstrek, sosialister. Sånn politisk sett så vil jeg tro de ligger sånn omtrent rundt i Audun Lysbakken land.
Ja.
Altså sånn, jentene liker å se på de, og guttene liker å rope slagordene deres.
Den snille venstre siden.
Ja.
Mm. De to foregående dagene så har vi jo spilt en måte en demokratlåt og en republikanerlåt, men dagens tema er litt annerledes.
Ja, for nå skal vi gå direkte på sak. Ja. Rise Against, på deres forrige plater, så hadde de en fantastisk låt som heter Help is on the way, som er en ganske sånn konkret og hard kritikk av amerikanske myndigheter etter Katrina... orkanen det var en storm forresten.
Ja, det var et forferdelig uvær i hvert fall som blåste innover New Orleans.
Det var masse regn i hvert fall, og New Orleans ble ødelagt, og amerikanske myndigheter klarte ikke å følge opp beboerne i New Orleans, så de bare lovte og lovte at hjelp var på vei, men da var det jo ikke. Og det er jo der da at denne låten har titlen sin, Help is on the way. Det er de brutte løftene fra amerikanske myndigheter.
Da får vi amerikansk punk på PT nå fra bandet Rise Against med Katrina-låta Help is on the way.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.